Бишкекте саат 6:30, Уудо Азаттык радиосу. Жогорку кеңеш депутаты Исхак Масалиев мандатынан баш тартты. Ал парламенттин жана өкмөттүн кадамдарына нааразы экенин билдирүүдө. Парламентарийдин кадамы чын эле эрдикпи же шайлоо алдындагы саясий популизмби? Ыңгайсыз суроолордун радио версиясы мына ушуга арналат. Саламатсызбы? Шейшемби 26 майдагы уктуруубузду сунуш кылабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Биз менен чогуу болуңуз. Дегенде Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы малярияны дарысын колдонуу максатында жүргүзүлүп жаткан клиникалык сыноону убактылуу токтотту. Уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гебрейсус мындай чечим Lancet медициналык журналындагы соңку макаладан кийин кабыл алынганын жазды.
The executive group has implemented a temporary
Бул макалада иликтеп изилдөөдө гидроксихлорохин жана хлорохин COVID-19 дарылоодун натыйжалуу эмес экени, бул дарыны ичкен адамдардын арасында ажал тапкандар көбүрөөк катталганы жазылган. Ошондой эле башка ооруларды дагы козгой турганы белгилүү болгон. Окумуштуулар дүйнө жүзүндөгү жүздөгөн ооруканалардагы төмөндөгөн бейтептердин дарылоо таржымалын талдап иликтеп чыгышкан. Орус апрель айынын ортосунан бери бул дарыны коронавирус жугузуп алган бейтептерди дарылоодо колдонуп келет. Мындан бир канча күн мурда АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирустун алдын алыш үчүн малярияга каршы дарыны ичип жатканын айткан. Ош облусунун Алай районунда Орусияда каза болгон маркумдун сөөгүн коштоп келген эки адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка райондун акими Замир Молдокулов кабарлады.
Жанында келгендер 5 адам бүгүнкү күндө бизде Курчада борбордук ооруканада жатышат. Экөөнүн ошо положительный аныкталды, үчөөнүн аттестаты эмес, бирок биз 14 күндүк мерзимге алдык карантинге берип үчөөнүчү.
Алар да Кыргызстанда 7000 адам коронавирус жуккандар менен байланышта болгонунан улам көзөмөлдө турат. Ал эми обсервацияда 2300 көп киши жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев соңку бир күндө коронавирус жугузуп алганы аныкталган 35 адамдын көбү бейтаптар менен контакт болгондор экенин билдирди.
Бишкек шаарында 12, Ош областында 4, Чүй областында 4, Нарын областында 8 учур. Жана Солилецк шаарынан келген биздин мекендештердин арасынан дагы 3 учур табылып атат. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 4 учур катталып жатат.
Кыргызстанда коронавирус 1468 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш мамлекеттик кызматы Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке жана анын жакындарына таандык мүлктөр аныкталганын билдирди. Фин полиция Жумалиевке карата мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде териштирүү жүргүзүп жатат. Мындан сырткары Ички иштер министрлиги чоң казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапакеевдин Жумалиев тууралуу интернеттеги билдирүүлөрү жана чакырыктар боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын кабарлады. Ал арада Бишкектин Ленин райондук соту Жумалиевдин Жапакеев боюнча арызын териштире баштады. Жумалиев Жапакеевди ар намысыма шек келтирди деп айыптап, андан 10 миллион сом өндүрүп берүү үчүн сотко кайрылган. Жапакеевдин тарапкери Канат Хасанов Жумалиевдин жактоочусу доо арыз менен таанышып чыгыш үчүн убакыт сураганын отурум 4-июнда уланарын билдирди.
Биздин тараптын бир адвокат барды, Жумалиевдин тарабынан эки адвокат барды. Иск бир көчүрмөсү бизге берилиш керек болчу мыйзам жерине. Анан кийин биз берилбесең биз деген аны карай албайбыз.
Жапакеев жакында Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөн жол менен байыган деп айыптаган. Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап, мүлкүн текшерүүнү талап кылганга коомчулук түндөп чыккан. Казакстандын Нур-Султан шаарында полициянын тергөө абагында каза болгон жарандык активист Дулат Агадилдин адвокаты прокуратурага кайрылды. Галым Нурпейисов Азаттыктын казак кызматына тергөө абагынын кызматкерлерине шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголушу керек экенин айтты. Дулат Агадил 24 февралда кармалган жана бир күндөн кийин тергөө абагында көз жумган. Полиция активисттин жүрөгү кармаганын кабарлаган, активисттин сөөгүн моргтон алып чыккандан кийин тартылган видеолордо анын денесинде көк ала тактар байкалган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Агадил жүрөгү оорусунан улам каза болду деп билдирген. Нур-Султан баштаган бир катар шаарларда нааразылык акциялары өткөн. 43 жаштагы Агадил адам укуктарынын корголушун жана социалдык адилеттиктин камсыздалышын талап кылган активист катары белгилүү болчу. Кыргызстан Орусиядан 450 жаранын алып келди. Аэропорттон кыргызстандыктардын мекенине элчи Алекбек Жешенкулов узатты.
Аман эсен
жүргүнчүлөрдүн тизмесин атайын комиссия түзгөн. Анын курамында Москвадагы диаспоранын, ошол жакта иштеген кыргызстандык дарыгерлердин жана элчиликтин өкүлдөрү кирген. Орусиядан кайтууну каалагандар көп болгондуктан тизмеге кош бойлуу келиндер, майда балдар барлар жана мурда учакка билет сатып алып, карантинден улам уча албай жүргөндөр кирген айтылган. Өкмөт эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде алар үчүн чартерди каттамдарды уюштуруп жатат. Келгендер дароо обсервацияга алынмакчы.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызы айткан бул жаңылыктар жана башкалар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш депутаты Исхак Масалиев мандатынан баш тартты. Ал парламенттин жана өкмөттүн кадамдарына нааразы экенин мына ушундайча билдирүүдө. Парламентарийдин кадамы чындап эле эрдикпи же шайлоо алдындагы саясий популизмби? Бул көрүнүштүн өзү бийлик бутактарындагы терең саясий кризистин көрсөткүчүбү? Азаттыктын ыңгайсыз суроолоруна Исхак Масалиевди чакырдык. Кесиптешим Айзада Касмалиева аны кепке тартты. Эмесе радио үчүн даярдалган бөлүгүн угалы.
Исхак мырза, мына сиз ошентип мандаттан баш тартып жатасыз. Бул чакырылыштын өзүндө эле иш аяктап калганына аз эле убакыт калды. Сиз 5 жыл чыдап отуруп, анан эмне үчүн 1.5-2 ай ал жерде отурууга чыдай албай койдуңуз?
5 жыл чыдап отурган жокмун. Мен 4.5 жылдан бери айтып аткан сөзүмдү аягына чейин бирдей айткам. Сын пикирди айтып, өкмөттүн курамы боюнча, өкмөттүн жетекчиси боюнча, президенттер боюнча, төрага боюнча ачык баарын айтып аткам. Экинчиден, ушул сиз айткан 5 жылдын ичинде мен бир топ мыйзамдардын долбоорлорго демилгечи болуп сунуштагам. Эми мен эсиңерде болсо 2 жылдан ашык баштагам. Мына экс-президенттин ишмердүүлүгү боюнча, Сапар Исаковдун ишмердүүлүгү боюнча, өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча. Өткөн жылы мен ушул азыркы иштеп жаткан төрагабыз боюнча сунушту бергем. Ага чейин мыйзам долбоорлорду сунуштаганбыз, бирок мына 6 айдын ичинде ушул биздин ишмердүүлүгүбүзгө менден башка депутаттар деле бар, чогуу деген демилгечи болгонбуз. Айрым мыйзамдар боюнча таптакыр мындай одоно түрдө мыйзамды бузуп тебелеп жол менен четке каккандыгы, бул акыркы чет деп койсок болот да, анан ары отургандын кажети жок деген чечим кабыл алдым. Талаш чыр башталган, биз сунуштаган долбоорубузда келерки шайлоодо 9%дан 5%га өтө турган босогону түшүрөлү деген сунуш болду. Ошондой эле күрөөсүнү 5 миллиондон 1 миллионго түшүрөлү дедик. Ал эми экинчи мыйзам, ал талкууга деле жете элек. Экинчи мыйзам бул эң негизги мындай принципиалдуу да. Келе жаткан шайлоодо ар бир жаран бир гана партияга эмес, партиянын ичинде тизмедеги жеке адамга добуш берсин деген сунуш берип атабыз да. Бул эң демократияга дал келген, анан чыныгы ар кайсы саясатчы кайсы канча адамдан колдоп атабат деген, ошондо чыныгы элита чыгып калышы мүмкүн эле да. Бирок ошол мыйзам долбоорлору бир айдан төрагадан чыкпай, 3 айдан өкмөттөн чыкпай, ар кандай жолдор менен кармалып турганда бул ачык эле көрүнүктүү четке кагуу болгон да.
Бирок ошол сиздер сунуштаган мыйзам долбоору өтүшү реалдуу эле? Сиз ошого бир күңүздө ишендиңиз беле өтөт деп?
Албетте, албетте реалдуу болчу да. Биз аны бекерден кылган жокпуз да, биз кеңешкенбиз да бары менен, коомчулук менен кеңешкенбиз, айрым депутаттар менен кеңешкенбиз. Бул өтө турган мыйзам болгон,
колдогондор көп
болду. Ал эми март айында президент жогорку кеңешке келип туруп 7% жакшы болмок эле дегенден кийин да менин кесиптештерим ушул 7%га токтоп калышты да. Түшүнүктүү да.
Сиз азыр өзүңүз айтып калдыңыз, ошол президенттин шайлоо босогосу тууралуу ошол парламентте айткан учурундагы көрөрмандардын эсине салып, азыр кыскача көрүп алып, анан талкуубузду уланталы.
Мына азыр 9%, 7%, 5% жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демилге деп аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз барго, эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле, ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз.
Исхак мырза, президенттин ушундай билдирүүсүнөн кийин деле сиз 5% чекке түшөбүз деп ишенип үмүт байлап жүрө бердиңизби?
Жок, мындай эмес да. Мен көчөдөн жүргөн жөнөкөй бала эмесмин, жогорку кеңештин депутатымын. Эгер биз декабрь айында президентке чыгарып айта электе, биз сунуштаган мыйзам долбоору өз жол жобосу менен жүрүш керек. Мен ал мыйзам өтпөдү деп ыйлап кеткен жерим жок. Мен ушул мыйзамды өдүн түрдө бузуп, мыйзамдарды талкалап, тип келип, биздин депутаттыкта көңүлдө буруп койбой, өкмөт менен жетекчилигинин ишмердүүлүгү баа берип атам. Ал эми ал өтөбү, өтпөйбү деген анын сөзсүз президент айткандан кийин өтпөйт болчу. Бирок аны доошко алып барыш керек болчу да. Биз сунуштаган мыйзам 6-декабрь болуп атса, менин кесиптештерим депутаттар сунуштаган 7% боюнча март айы болсо, ал эми биздин мыйзамыбыз 12 майга чейин чыкпай турса, алардык уже биринчи окууда өтсө, ошондо биздин регламент бузулган деген биз ошого сындап атабыз да.
Бирок ошого президенттин сыны дагы таасир эткен жокпу? Анткени азыркы сөзүндө айтып атпайбы, жаштарды бетке кармап алып анан бир
мен эч кайерде антип аткан жокмун жаштар кошулсун деп. Мен айтып атам, 5% эмне үчүн ыңгайлуу? Себеби адамдын саны 5 жыл сайын өзгөрүлөт да. 100 миң адам 5 жылда көбөйөт. Демек ошол биз койгон 5% каалайбызбы, каалайбызбы, ар бир шайлоо сайын саны көбөйөт да. Ошону эске алыш керек да. Анан 5% деген бул 100 миңди доштун тегерегин деп айтып атабыз. Мисалы үчүн 5 жылдан кийин ал 120 миң болуп калышы мүмкүн. Адам саны көбөйөт, 20 болбосо 110 миң болот. Ошондуктан бул жанагы табигый процесс менен кете бериш керек деп. Ошол эле менин максатым. Жалпы мамлекеттерди, өнүккөн мамлекеттерди карасак, орточо эсеп менен 5% жетпеген босого болот. Айрым мамлекеттерде бийигирээк. А бирок 5% жетпеген 4.5-4. Анан эл аралык Европалык комиссия баарыбыз бирден болсо эле ошого шылтоолойбуз. Алар 3% жогору болбосун деген сунуш берген.
Анда ошол 5% сунуштагандар туурасында президенттин көз карашы жаңылыш болуп атабы ошондо?
Жок, жаңылыш эмес. Президент өзүнүн пикирин айтты. Бирок анын пикири табигат ушундай экен, чечкиндүү болуп калат экен да. Ал киши пикирин айткандан кийин менин кесиптештерим көбү ошол пикирге кошулат да.
Демек анда кайсы бир деңгээлде президенттин таасири менен баардыгы тең анда ой пикирин өзгөртүштү деп атасыз да?
30 жылдагы тарыхыбызда президенттин пикири менен көпчүлүк макул болуп калат экен да, кошулуп калат да. Эми президент пикири, президенттин пикири ушундай эле күчү чоң экен да.
Ошол 5% анан 7% чекке байланыштуу мыйзам долбооруна карата спикер эки башка мамиле болуп атат, ушундай эки башка мамиле жасап жатат деген сындар айтылбадыбы талкууда? Анан парламентте бир топ ошондой талаш тартыш каймайтышуулар болду. Сиздин көз карашыңызда спикер эмне үчүн ошондой арбитр боло алган жок, баардыгына тең карай алган жок, эмнеден ката кетирди?
Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда жете элек да, быша элек. Саясатчы катары ал менимче экинчи жолу депутат болуп атат, бирок ушул бийик даражага иштегенге аң сезими да, билими да, тажрыйбасы жетпей атат да. Дастандын бирок мүмкүнчүлүгү бар, ал жаш, өзгөрсө болот, окуса, түшүнсө, кеңешти туура кабыл алса, сынын пикирди чычалабай кабыл алса, балким өзгөрүшү мүмкүн. Бирок азыркы күнгө чейин мындай мен байкаган жокмун да, таарынычтыгы пайда болду, бирден болсо сөз кайтарган пайда болду. Эми биз баарыбыз тең депутат болуп шайлаганда элден ар кандай пикир угабыз да, сынын пикирди мактоонугабыз, тактоонугабыз, анан ага чыдаш керек да.
Сиз айтып атпайсызбы ошол спикердин билими дагы жетише элек, дагы өсө элек депчи?
Жетишелек мен ачык айтып атам да.
Парламентте ошондой билими жетиштүү спикер боло турган кишилер барбы?
Бар, Мыктыбек Абдылдаев бар, башкалар бар, көп.
Эмнеге боло албайт алар спикер анда?
Эми биринчиден спикерди шайлаганды баарыбыз тең жакшы билебиз, ким шайлайт аны, ким дайындайт. Спикерди, азыркы спикерди шайлаганда ал кишиге атаандаш болуп мен болгом да. Ошондо менин эсимде бар, мурунку президентибиз ушул жигитти койгула деген пикирин айткан. Мына дагы бир мисал, президенттин ою ишке ашкан тез. Ошондо президент айткан болчу, анан менин кесиптештерим ушул көпчүлүк болуп Дастанды колдошуп, Дастан Артысбекович колдошуп спикерликке кызматка жеткирген. Ага атаандаш мен болгом. Эгерде депутаттын эркиндигине койгондо, мен ойлоном, менин пикирим Дастанбек Артысбекович шайланбайт эле да.
Депутаттар эркин болгондо деп атпайсызбы? Анда азыр парламенттин депутаттары эркинби?
Жок, кандай болбойт. Толук эркиндик парламент булдур гана, эгерде бир мандаттуу парламент болгондо, эл түзмө түз шайлаганда ошондо депутаттардын эми кандай болсо деле эркиндиги болчу эле. Ал эми партиялык шайлоо болгондо, каалайбы лидер партия, каалабайбы, ушул бийлик менен, айрыкча президенттин командасы менен, өкмөттүн командасы менен эми ынтымак болбосо деле талашпай иштеш керек да.
Бирок ошол спикердин дарегине көп сын пикирлер айтылып атат, парламенттин ичинде депутаттар өздөрү айтып атышат. Анан ошол эле кырдаалдан депутаттар өздөрү бир жыйынтык чыгарыш керекпи, же ошентип эле талаш тартыш каймайтышуу менен эле өтө бериш керекпи?
Мен билбейм. Айда, өткөн жылы күздө расмий түрдө спикерди бошотолу деген сунушту фракцияга бергем. Фракция бүгүнкү күнгө чейин карай элек. Жакында ата мекен фракция так ушундай жыйын өткөрүп, пикир ишенбестик деген баа берели деген сунуш берсе, айрым депутаттар аны колдобой чыгарбай коюшту. А биздин мыйзам боюнча ушул ишенбестикти фракциянын демилгеси менен каралыш керек да.
Эмнеден кооптонуп атышат анда?
Баягы эле 7-кабатты кандай түшүнөт, эми жакшы иштеп аткан бала экен, азыр алмаш турганда эмне кереги бар, эмне өзгөрүлөт деген анан негизи мен айтып коеюн, эми депутатты тапшырып атам. Палатанын ичинде талаш бар, а ким болот спикер деп. А мен ага добуш берип бошотуп койсом мен болбойм да баары бир, мага эмне кереги деген, эмне мага эмне кереги бар деген ойлор бар да. Ошондуктан сиз айткандай 1.5 ай, мен айткандай 5 ай калганда алмаштырыштын кажети жок деген пикирлер көбүрөөк да. Анан жогору жактан команда жок болсо ушундай болот.
Масалиевдин маеги уланат, ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы малярияның дарысын колдонуу максатында жүргүзүлүп жаткан клиникалык сыноону убактылуу токтотту. Дүйнө жүзүндө коронавирус жугузуп алгандар 5.5 миллион адамдан ашты жана илдеттен 346 миңден көп киши көз жумду. Ош облусунун Алай районунда Орусияда каза болгон маркумдун сөөгүн коштоп келген 2 адамдан коронавирус аныкталды. Кыргызстанда коронавирус 1468 адамдан табылды. Жалпысы алардын ичинен 16 көз жумду, 1015 киши айыгып кетти. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш мамлекеттик кызматы жогорку кеңеш депутаты Кубанычбек Жумалиевке жана анын жакындарына таандык мүлктөр аныкталганын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында уктурубузду уланталы.
Кайра ошол 5% жөнүндө маселеге келсек, ошол 5% деп ошол чырылдагандарды парламентте сындагандар болду. Алардын бири депутат Алтынбек Сулайманов дагы өзүнүн пикирин билдирген. Азыр кыскача көрүп алып анан талкуусту улантсак.
Урматтуу коллегалар, азыр уксак Канат Керезбекович да дагы коллегаларым бул жерде 5%дин инициаторлору. Эки жакты деп уксак, эки жакта эле туура. Регламент бүгүн эле бузулуп аткан жок, дайым бузуп келебиз. Келгиле 9%ти 7%ге түшүрөбүз деп 21 бул жерде депутат инициатор болгонбуз. Ошол мезгилде баардыгыңар эмне кылат экенбиз, сүйлөштүңөрбү деп мына жерде бул 7%ти баарыбыз сүйлөшүп алып бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып баарыңар жазып алып мына жерде ызычы кылып атасыңар. Анда калтырып койлу 9%ти. Ошо менен шайлоого баргыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. 3 окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде 2 колдоп суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок. Өзүбүздү көрсөтүп мына жерде кыйын болушун кереги жок. Маселе ушуну өткөзүш керек, колдош керек. Болду.
4-майда шайлоо болсо болсун 9%дан 7%га төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. 107 депутаттын 101 макул, 6 каршы добуш беришти. Алар ошол төө сурасаң бээ берет дегендей ошол пайызды 5%ге түшүрүү тууралуу көтөрүлгөн демилге өзүн актады. Ушундан кийин гана 7%га токтодук деген аргументтерди айтып атышат. Сиз муну кабыл алгыңыз келбей койду.
Мындай да абдан туура айтат. Муну комитетте деле ошол эле Алтынбек айтты. Эгерде силер 5% демилге кылбасаңар анда 7% болбойт эле деп. Мен тамашалап айттым, анда биз 3%дан баштап 5%ге коюп көнөтөт десем балким дейт. Эми саясий мыйзам чыгаруучу табигаты ушундай. 2-3 долбоор болгондо ушул 2-3 долбоордун ырайлуусуна же кимдин укугу болсо ошол чечип коет кайсынысын деп. Бирок бул жерде бир аз элге түшүндүрүш керек. Алтынбек Турдубаевич айтылган сөз бизге арналган эмес. Ал ошол 21 депутат демилгечи болуп жазган 7%. Өздөрү спискага жазылып суроо бергенге жазылып турат бул. Ошого акап болуп атат. Силер демилгечи болуп туруп бир бириңерге суроо бересиңерби? Үн чыкпай эле добуш менен чечиш керек болчу. Ал эми биз ушул 5 депутат биз ызылда ызычы көтөргөнүбүз бир гана дагы кайталап коеюн. Бир гана мыйзамды бузулбаш керек. Ар бир мыйзам чеги менен болуш керек. Эгерде добуш берүүгө койсок 5-7 десе жетип өтмөк эле, мен анда түшүнүп турам. Бирок мыйзам эгерде биз мыйзамды сактабасак анда биз кимден мыйзам сакташты талап кылабыз? Кеп ушундай болуп турат да.
Бирок Алтынбек Сулайманов айтып атпайбы, регламентти качан бузбай жүрдүк эле депчи?
Бул эми эң чоң оору. Боло берет дегендей, боло берет энек да, особенно кыргызда деген бекер чыгып барат да. Регламентти бир жерде бир үтүрдү бузуп койсок, чекитен ашып кетсек ошо адатка айланып кетет да. Ушундай болуп калды.
Анда эң жогорку бийлик бутагы мыйзамдарга эмес түшүнүктөргө байланып кадам таштап барат.
Айрым учурда ошо түшүнүктөр менен жашап калдык чын айтканда. Эми спикер өзүбүз жүгөрү кайтарбайбыз, лапша жибергиле деп сүйлөгөндөн кийин ал сөздөр ал кишиге жакыныраак окшойт да. Себеби мен айтып атасыңар, эмнеге силер сиз спикерге эле жабышып алатсыңар? Спикерликке мен ойлоп атам, мына сиз сөздү эмнеден баштадыңыздар? Депутаттарга сын пикир эң көп болуп атат. Быйылкы чакыруучтун айрыкча мен айтып коеюн. Буга салым кошкон спикерлер да болот да. Спикер эгерде бир жерде ката кетирип койсо, бул жерде туура эмес сүйлөп койсо, бул эми кээ бир учурда тамаша күлкү болуп кетиши мүмкүн. Мен мисалы үчүн спикер орус тилинде жакшы сүйлөбөйт же кыргыз тилинде жакшы сүйлөбөйт деп эч качан ага баа бербейм да. Каалаганда сүйлөй берсин, аралаш болсо да сүйлөй берсин. Бирок мен капа болгон, биздин спикерибиз окуп аткан кагаздын маңызын жакшы түшүнө албайт экен да.
Эгерде кайра бүгүнкү реалдуулукка келсек, мисалы азыр кыргызстанда партиялар кризисте, ал тургай ошол 20 жылдык ири партияларда ыдырап бөлүнүп жарылганын көрүп атабыз. Анан жаңы партияларда эле бир кайсы бир идеянын айланасында бирикпей, кайсы бир кызыкчылыктарга байланып, ошол кызыкчылыктардын торунда калып атышат. Ушул жагдайды эстелген эске алганда, ошол сиздер талкуулап жаткан кызыл чеке болуп, шайлоо босогосу канчалык маселени чече алат да?
Жок, эми мындай да, биз эки мыйзам деп атабыз. Биринчи мыйзам жанагы 5% төмөндөтүү боюнча. Ал партиянын түзүлүшүнө 9%, 5% чечилбейт эч качан, ал таасир бербейт. Ал бир гана партиялар кошулганга жол берет да. Баягы мажбурлап туруп баш кошконго жол берет 9%.
Бирок ошол мажбурлап баш кошуп атпайсызбы? Бирок кайсы партия болбосун, азыр шайлоонун астында планы же болбосо программасы, же болбосо мындай көрөнгөсү жок эле бир түзүм катары кетип бараткан моюн калыш керекпи?
Жок, эми ал табигый чыныгы мыйзам боюнча партия болуш керек. Партиялардын ортосу деген бул мына экөөбүздүн идеологиясы эки башка болуп күрөшүп талашып турушубуз керек. Элге чыкканда мен мынуну мондай кылып берем, мынуну мындай кылып берем деген убада бериш керек. Мен система өзгөртөм. Бизде бирдей эле козу карындай эле шайлоого аз калганда 3-4 ай болгондо бир кичинекей шаарда регистрация болгон 5 киши түзгөн партия шайлоого чыга калып 2 айда элдик болуп калат да. Башыбыздан өткөн да. Бизде Кыргызстанда саясий партия деген түшүнүк бир аз кыйшагыраак болуп калды. Биз жердешчиликке, тууганчылыкка, достулукка берип атабыз. Анан эң негизги, эгер президент көздү кысып коюп, мына 7% окшоп, мына партия жакшы деп койсо, мен кепилдик берем, баары ошол жака чогуп барат да.
Азыр ирлешүү дегенде көбүнчө жанагы партиялардын биригүүсү эмес, көбүнчө баягы саясатчылардын ортосундагы сүйлөшүүлөр жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атпайбы? Анан сиз ошол мандатты тапшырам дегенде, ошол саясатчылардын арасынан Адахан Мадумаров ошол сиздин чечимди кубаттап, муну эрдик керек болсо ушундай кырдаалда ошол кажети жок деп чыгып кетүүнүн өзү эрдик деди да. Анан кайсы бир деңгээлде балким кийинки шайлоо жараяндарынабы ошондой биригүү, же болбосо бир мамиле түзүү деген сыяктуу божомолдор болушу мүмкүнбү?
Менде деле ушундай суроо берет, бирикпейсиңерби деп. Эми тактайын бириккенде аял менен эркек биригет, үй бүлө түзөт. Ал эми саясатта кызматташат деп коет да. Мен кызматташууга даяр болом да. Мен азыр партиянын жетекчисимин. Мен эч качан коммунисттик партияны тыштаган эмес. Эгерде шайлоого көрөбүз, мына мыйзам өзгөрүлсө шарт кандай болот, ошого биздин партиябыздын ичинде шарт кандай болот, биз кеңешебиз, балким барабыз партия шайлоого. Эгерде кокустан бара албай калсак ар кандай себеп менен, анда башка бир кызматташууга даяр болобуз да. Себеби бизге деле бийликте биздин оюбузду жеткире турган, биздин программабызды айтып турган киши керек болот да.
Азыр ошо кайсы чек болбосун жанагы шайлоого баруу жөнүндө пикириңизди айтып кетпедиңизби? Анда сиздин азыркы мандаттан баш тартууңуз кайсы бир деңгээлде кийинки шайлоого эле даярдык катары кабыл алсак болобу? Мисалы кескин сындалып жаткан азыркы депутаттардын шайлоомордо өзгөчөлөнүп бир упай алуу аракетине да окшоп кетпейби?
Жок, кээ бир аналитиктер айтат, эми ушундай болуп атат. Эми кечирип койгула, 60га чыгып туруп мен 5 айлыктан баш тартканым, 5 айлык деген бул чоң эле айлык, менин айлыгым Кудайга шүгүр. Анан пиар ход кылганга мен жакшы түшүнүп турам. Пиар ходду бүгүн жасаган пиар ходдун бир айдан кийин унутулуп калат. Айрыкча маалымат тармакта жаңылык көп болсо бир жума жаңылык болот, андан кийин уже жаңылык болбой калат. Биздин жарандарыбыз бүгүн баалаган нерсени 6 айдан кийин эстеби эстебейби аны эч ким билбейт. Ошондуктан муну пиар код деп айткандан мен айтса айткандыр да, сырттан ушундай көрүнүшү мүмкүн. Мага анча мынча жигиттер сын пикирди айтып атыптыр, эми аман эле болушсун мен эмне деп айтам. Ырчылар баштап сындап атат
мени. Сиз шайлоого барасызбы?
Иа,
шайлоого барасыз да.
Бара турган ойлорубуз бар.
Бирок шайлоого азыркы эле парламенттеги отурган депутаттардын баардыгы тең барууга умтулуп азыр даярданып атышат. Анда ушул эле эгерде состав бара турган болсо, сиз кайра эле алардын арасында болууга макулсузбу?
Жок, 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 жок. Мен 4 жолу депутат болуп шайлаганмын. Мен силерге анализди берейин. Ар бир шайлоо сайын 70% жаңыланат. Эң көп болгондо 70% жаңыланат. 30% гана калат. А бул шайлоодо канчасы калат? Аны эч кимдик кепилдик бере албайт. Поэтому сиз ойлобоңуз, эгерде өтүп калсак, депутат болуп калсак, кайра эле ушу жок, кайра эле болбойт андай. Жан куран болот.
Социалдык тармактарда азыр баарынан тажадым деген флешмоб акциялары башталганын, анда көпчүлүк ошол коррупцияга каршы чыныгы күрөш жүрбөгөндүгүн, бийлик бутактарында сабатсыз, билимсиз адамдар көбөйүп кеткендигин, кыйналгандар азыр керек болсо ошол молдолордон кеңеш сурап, ошол алар башка идеологко айлангандыгын сындап жатышат да. Анан сизди азыркы коррупцияга каршы күрөштүн абалы канааттандырабы Кыргызстанда жүрүп аткан? Жүрүп атабы?
Мен күткөндөй болбой жатса да, бирок болуп атат. Эң жөнөкөй мисал Алмазбек Шаршан Шатанбаев азыркы президентке эң жакын адамдардан. 1995-жылдан бери чогуу үзөңгүлөш болуп булар чогуу жүрүшкөн. Анан ушундай камакка алып барганы, жоопко тартканы, мындан ашык бирдеме кылыш кыйын. Президенттик кызматка ал көмөк көрсөтүп, жеткирип туруп, батасын берип, төшүнө президентти белгилегенден кийин, андан кийин 6 ай чыдап туруп, кийин жанагы коррупциялык статья менен жоопко тартылган, бул чоң кадам деп эсептеш керек.
Сиз Атамбаев деп атпайсызбы? Бирок ошол бийлик учурунда деле жүргөн коррупциялык иштерге канчалык азыр туура баа берилип атат да? Мисалы, декларациясында көрсөтүлбөгөн байлыктарды чогулткан, мамлекеттик кызматта иштеген жарандардын акыбалы.
түшүнүп турам. Жарандардын арасында эң азыр популярдуу кыймыл мамлекеттик кызматта иштеп туруп чоң байлыкка ээ болгон адамдардын байлыгын тартышыбыз керек деген. Бирок ал уран мындай караганда адилеттүүгө эле окшоп турат. Бирок андай принцип менен барсак, анда 100 жыл мурда октябрь 1917 жылы социалисттик революция болгондо ошондо бир урандар ушундай болчу эле да. Ал мезгилде эл чарчап, тажап өтүп, ушу байлыкты кедейлерге көңүл бурбай эзип аларды май талкан кылып пайданы көргөндө жыйынтыгында ошондой жеткенде азыр да ошондой көрүнүштөр болуп турат. Эгерде абдан туура айтып атат кээ бир адамдар, мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеп завод фабрикаларга ээ жетсе анда жок дегенде бир түшүндүрүп бериш керек да, кантип болгонун, кайсы айлыкка.
Мисалы Аскарбек Шадиевдин бул күндөрү ошол жана
Аскарбек Шадиевдикин мен билбейм. Ал жерде Аскарбек Шадиевдин мүлкүн мен эсептеген жокмун.
Мен анын маалымат иретинде айтып коеюн, тиги аялына азыр кылмыш иши козголуп, ошол жанагы иликтенип атпайбы? Мисалы, декларациясында көрсөтүлбөгөн мүлктөрү боюнча кылмыш иши козголуп атат деп. Бирок ал аялы дагы, өзү дагы Кыргызстанда жок. Буга чейин журналисттер ошол эле мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, байып, ошол коррупцияга шектелген деген жарандары, мисалы, ошол эле бажы кызматынын төрага орун басары Матраимов боюнча, андан кийин депутат болуп жүргөн Абжалиевдин ошол жанагы туугандарына тийиштүү мүлктөр жөнүндө иликтөө материалдарды чыгарышкан. Бирок алар боюнча эмне үчүн маселе мисалы каралган жок дагы? Бирок тандалма эмеспи анда булчу? Анда саясатчылардын баарына эле ошондой берене менен иш козгош керек беле, эгерде Шадиевдин мисалы менен кете турган болсок?
Социалдык тармактар деген бул биз акыркы учурда ушул баягы сөзсүз ал жерде жазылган чындык эмес, сөзсүз ал жерде көрсөтүлгөн чындык эмес. Анан эң негизги ал жерде жазылган нерсе кылмыш ишти козгогонго, тергөгөнгө негиз болбойт. Болушу мүмкүн эгер кааласа, же болбойт.
Анткени текшерүү иштеринин жанагы узарганы жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы күч түзүмдөрү абдан узакка чейин
мурда текшерүүчтөр узак болот да. Мисалы үчүн бирөөнүн мүлкүн кантип текшерет? Эгерде менде завод фабрика болсо, аны көрсөтсө болот. Мына завод мынча турат, ал мезгилде мынча айлык болгон, кантип тапкан? А мен эгерде 40 жылдан ашык иштеп атсам, персоналдык пенсионер болсом, тиричилигим болсо, мен бир аз окшотом да, мен баары бир көрсөтөм. Ар бир мыкка чейин айтып бере алам да каяктан болгонун.
Ошо бийликке коомчулук, журналисттер жок дегенде көрсөтүп берип жаткан айрым фактылар да жетишсизби? Мисалы ошолор иликтениш керекпи? Иликтенип баа бериш керек да, же айыптуу, же айыпсыз?
Бардык учурда эмес. Мисалы үчүн мына силердин ыйык жериңерде азаттыкта отурам. Силер бир жыл мурда баштаган жана Матраимовго байланыштуу 700 миллион дегендер калп болуп чыгып атат да. 700 миллион чыккан эмес да Кыргызстанда.
Эмне үчүн калп эмес? Ал жердеги
чыккан эмес Кыргызстанда.
Акча адалдоо жөнүндө сөз болуп атат да. Ал жерде абдан көп факты. Мисалы ошол жерде 6 миллиард сом жөнүндө канча фактылар чыкты?
700 миллион бюджеттен бул түшө турган акчаны кетти деп маалымат берген. Ал туура эмес маалымат.
Ал которулган акчалардын негизинде бюджетке түшө турган акчалар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул жерде түшүнүктөр алмашып калып атат да.
Жок, талашпай эле коелу. Мен айтып атам, кээ бир учурда социалдык тарматтарга жазылган бир аз туура эмес, же сом долларга айланып кетет, аны текшериш керек. Ал эми жеке мамлекеттик кызматкерлер кылган иштери боюнча албетте тийиштүү органдар караш керек. Ал үчүн бизде бар. Мен ал толук карап атат, жетиштүү деп айта албайм, андай ойдон алыспын. Бирок мен кандай болсо да айтып атам, айрым учурда коррупцияга каршы күрөштү мына өзүнүн жакын досунан баштаса, эгер ушундайлар уланып кетсе, анда күрөшүп атат деп бир киши жөнүндө айта алабыз. А бирок система күрөшүп атат деп мен аны айта албайм. Себеби биз система күрөшүш үчүн биз мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Биринчи кезекте уруксат бере турган мыйзамдар жок болуш керек, азыраак болуш керек да.
Бирок өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, декларациясында көрсөтүлгөн байлыктарын түшүндүрүп бере албаган жарандарга карата, мисалы, мамлекеттик позициясы болуш керекпи? Эми
туура, абдан туура айтып атасыз. Мындай сырттан караганда эң туура суроо да. Сен өмүр бою мисалы 120 000 сом инженер айлык алып иштеп анан кантип заводду алдың деген сөз. Бирок унутпагыла, эки жолу Кыргызстанда финансылык амнистия болгон. Эки жолу Данияр Үсөнов болгондо, анан кийин болгон. Бир айда жарандар барып каалаган мүлкүнүн байлыгын декларация кылып, мынча миллион сом төлөп коет, болду, кутулган. Ал амнистия көп кишинин тосуп турат, ошол амнистия. Бул болгон иш. Ошондо менин эсимде бар, Данияр Үсөнов айткан, ушуну кабыл алсак, бүт байлар декларация кылып алса, мындан ары төлөп кетет деп. Мен айттым, андай болбойт, төлөбөйт. Азыр ошондой декларациялар бар болушу мүмкүн. Министерство юстиция, нотариустарда бар. Бирок текшериш керек, караш керек. Абдан туура айтып атат. Бул жөнөкөй адам айтат. Мына мен досум таможня өмүр бою иштеп жүрүп 5-6 фабрика заводдору бар деп кантип чыгат ал? Туура, маселе бар, текшериш керек.
Коррупцияга шектелгендерди бийлик текшерип, ак же көк суроо жаралбагыдай жагдай түзүлгөндө гана коомчулук ишенет да, туурабы?
Биз экөөбүз коррупция дегенибиз менен коррупционер же коррупционер деп аны ким белгилейт?
Укук коргоо органдары баа бериш керек
деп. Сот гана, башка эч ким. Башкалар ушундай ой бар депчи. Сотко жеткенде алар чекит койгондо мына коррупционер деп чыгат. Ага чейин коррупцияга малынган деген маалымат деп болушу мүмкүн. Бул өтө кыйын нерсе, себеби соттордун реформасы кандай аткарсак деле ийгиликтүү болбой атат 30 жылдан бери.
Бизде азыр мамлекет башчыларында бийлик башында жүргөндөрдө мындай мамлекетчил деген аң сезим барбы? Мамлекетчилдик.
Пока азырынча жетишпейт да. Бар, бардыгында эмес, жетишпейт. Мамлекетчилдик деген түшүнүк жоголуп баратат. Биз бүгүн илгери мамлекеттик көз карашы бар деген бул абдан чоң бийик мындай баа болчу да. Анда акыркы жылдары мен укпай калдым мындай колдонгонучу. Биз майдаланып баратабыз да. Майдаланып баратабыз.
Сизге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Эскак Масалиев болду. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Бул маекти сиз azattik.org сайтынан жана Азаттыктын YouTube-дагы барагынан кеңирээк көрө аласыз. Ал жерде 1 сааттан ашык жаздырылган эфирге байланыштуу биз кыска бөлүгүн гана бере алдык.